Godina 1979.
Verice, jesmo li rekli da bela čipkana kragna mora da dođe preko plave bluze, kako bismo svi izgledali jednoobrazno?
Godina 2019.
Tea, ja kao razredna ti kažem, ili dekolte ili goli stomak, ne može i jedno i drugo.
E, nekad i sad. Nije ovo kao dva vremena u jednoj zemlji. Ovo je kao dve planete različite u dva sunčeva sistema. To što je opština Medijana ove godine podelila uniforme za 10 osnovnih škola sa svoje teritorije, ponovo je u Nišu aktualizovalo temu koja se prethodnih godina vratila u Srbiju. Više kroz teoriju, doduše manje kroz praksu, ali svakako kao ideja o kojoj se dosta priča, pa i nema nikoga ko nema stav po ovom pitanju. Dakle, da li u srpske škole treba vratiti uniforme? Da se razumem, opština Medijana podelila je po jednu polomajcu i bluzu i fluorescentni prsluk. Ni te, da ih nazovemo uniforme, nisu znači ono što mi nekako često zamišljamo pod uniformama, tamno-plavi mantil, dve hemijske zakačene za džepko u srednjoj mašinskoj na metaloglodačkom smeru. Evo, na primer, đaci jedne osnovne škole, Vuk Karadžić se zove škola, nose uniforme koje je dizajnirala Verica Rakočević. Opština platila 3000 kompleta. Sad vi mislite neka opština Vračar ili Novi Beograd ili srpska opština u Londonu? Ma jok, opština Surdulica. Pa kako se onda vama čini ova tema?